мақтан етем тәуелсіздік тарландарын, отан үшін отқа дейін барғандарын. Егер шын бұл қозғалыс болмағанда, орыстарға қол болар еді ол қыздарың. Қайраттың қайсарлығын қайсыларың, әңге қосып мақтанға байталдың, немесе Сәбира мен ләззаттардың ерлігін еркек болып қайталадың. Біз сияқты олар да жастар еді, отан үшін барлығын бастап еді. Оларға арнап бір ән жазып бере алмаған қазақпын деп өзіңді алдамады. Нұр отан, Астана деп ән жазғанда, орны бөлек батырларды еске алдың ба? Мұның бірі болмаса ақиқат еді, шынында сол оқиға болмағанда. Көк туды желбіреткен ағаларым, бармаған ағаларға арнағаның, тәуелсіздік ол деген ұлық мейрам, бірақ оны қайсыбірің бағаладың? Қолда барда қадір жоқ алтынның да, жаңа жылды қалай тойлау бар ойыңда, өз тіліңді білместен былай қойып, ағылшынша үйретіпсің балаңа да. Сол ма құрмет, батырларға көрсетілген, ата-бабаң біздер үшін не көрмеген, айтшы қазақ мындай соқыр болатындай қазағымның жастарына не көрінген? Еркектік намыстар оянбаса, қит болған әншілерге алтын сырға, жаңа жыр бастамастан жаңа жылға, тәуелсіздік жайында да азмас шырқа. Білесің бе, кім қазақтың батырлары? Оларға арнап бір хит әнің жазылмады, себебі қазіргі әншілерің махаббаттан басқасын айта алмады. Бастықтарым тонау жерден аса алмады, жылатудан халқымды шаршамады. Біреуі тойып алып кетісімен келеді тура соның ізбасары. Өзі бізге келгендей тәуелсіздік, оны қойып алаңдарға шырша ілдік. 16-сы болмаған концерттердің 31-і болатынын біліп жүрдік. Олар да сол кездердің жастары, ұлт үшін алаңға ағылып еді. Аппақ қардың бетіндегі қызыл қандар аналардың жүрегін ауыртқан еді. Шаштан сүйреп қыздарыңды сабағанда, ұлдарың дейтше келіп талағанда, бірақ олар бәрібір мойымады, біздер еркін жүрсін деп кең далада. Олардың рухтары тыныштанбай, бақытқа жете алмассың бүйтіп оңай, біздер үшін жасап кеткен ерліктерін ебез беріп, жүрсін қайтып бағаламай. Желтоқсанның үскірік аязына, қарамастан барған еді аяғына, жаңа жылды сол күннен артық көрген не дейін қазағымның баласына. Сараң билік шынымен түсінбеді, 16-сы маңызсыз боп көрінеді, 31-і Алматы мен Астанада дүркіретіп мейрамды өткізеді. Батырлардың қадірін ұға алмаса, қазақпын деп айтқан құрды алмаса, не үшін керек біздерге ондай бауыр, қазақ үшін керек кезде тұра алмаса. Қадірін біл бейбітшілік мекеннің, көріп жатсың серияның не болып кеткенін. Ең бастысы елдегі ішкі тыныштық, сене берме әр сөзіне өзгенің. Қазақ үшін күрескендер жеңеді, қашан келер сол бір күнді күтеді. Әлде бар орыстардан жасқану, оны халқым айтпасаң да біледі. Қазақ үшін құрбан болған боздақтар, ойламаған бізді бұлай жүреді. Әлсіреген құны да жоқ заңы бар, оның күші тек қазаққа жетеді. Өз жеріміз, қашан еркін жүреміз? Тек қазақты бір кісіні күтеміз. Біз жүрмесек ұрпақ үшін алайда еш біліксіз тыныш өмір сүреміз. Қазақ неге жылжымай тұр кезектен? Баспаналар шынымен көп тез біткен, 10 пәтердің екеуі ғана қазаққа, түсінбедім, бар себебі сол мекен. Қазағыңды ойламайды бүгінгі, бірақ бізге керек емес бүлігі. Айтып-айтпай шынымен де не керек, онсыз да бұл халығымның күдігі. Әйтеуір аман болшы тілгөздерден, не бір жағдай болады біз күтпеген. Ең алдымен ішіңді түзетпесең не пайда сырты бүтін керекеден. Бұлай жүрсең қазағым біліп қойғын, арылмайсың ешқашан келекеден. Құдай берген, Қайрат.